Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ студияһы эшләй.
Хәйерле кис, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Юлдаш мәгълүмәт һәм Йырмын каналында Баймақ радиоһын тыңлайһығыҙ. Программабыҙҙың тәүге өлөшөндә Сибай ҡалаһынан килгән ҡунағыбыҙ, хеҙмәт ветераны Рәшиҙә Һөйәрғолова булыр. Етеп килгән 9 май уңайынан үҙ туғандарын хәтерләп, һәм барлыҡ Бөйөк Ватан һуғышы һәм тыл ветерандарын байрам менән тәбрик итер. Мөхтәбәр һөйләшеүҙә ҡунаҡта Башҡорт дәүләт университеты Сибай институты филиалының тәбиғи математика факультеты деканы Илгиз Варис улы Һөйөндөков һәм студенттар. Ул әңгәмә абитуриенттарға һәм ата-әсәләргә фәһемле булыр. Беҙҙең менән бергә булығыҙ.
Онотмайыҡ, иҫләйек, ғорурланайыҡ. Быйыл беҙ фашист Германияһын тармар итеүгә 70 йыл тулыуҙы билдәләйбеҙ. Был үҙе бер кеше ғүмере. Беҙ һуғыштан һуң туған балалар 70 йәшлек ғүмер үрҙәренә үрләйбеҙ. Һуғыш ветераны балаһы булараҡ, үҙемдең атайым тип тыл ветераны әсәйем һәм ҡорҙаштарымдың, диҫтерҙәремдең яугир атайҙары тураһында ҡыҫҡаса һөйләп китмәксемен. Беренсе Төркмән ауылынан Бөйөк Ватан һуғышына 56 кеше киткән. Шуларҙың 28-е әйләнеп ҡайтҡан, ә 26-ы яу ҡырында ятып ҡалған. Бәләкәй генә ауылдың һәр өйҙәр, өсәр, дүртәр кеше яуҙа ҡатнашҡан ғаиләләр бар. Мәҫәлән, Габитовтар ғаиләһенән 4 кеше Һибәт апа яуҙа ятып ҡала, ә ҡалған өсәүе еңеү менән ҡайтып мәрхүм булдылар. Талиповтар ғаиләһенән 3 кеше еңеү менән ҡайтып туған колхоз, совхозда эшләп, матур ғаиләләр, донъялар ҡороп, балалар үҫтереп, үҙҙәренән һуң матур хәтирәләр ҡалдырып, баҡыйлыҡҡа күстеләр. Әхмәтовтар ғаиләһенән Нури Әхмәт ағай Сталинград һуғышында һәләк булып, шунда ерләнгән, ә Истәмғәле ағай хәбәрһеҙ юғалған. Ғәйнислам апа атайымдың дуҫы ине. Осрашалар, һөйләшеп, һүҙҙәре бөтмәҫ. Баласа ҡәтерем буйынса, илашып та, йырлашып та, яуҙа ятып ҡалған иптәштәрен һағынып, ҡәһәрле һуғышты иҫкә алырҙар ине. Ул да күптән гүрейә инде. Газимовтар ғаиләһе, былар барыһы ла һуғыштан имен-аман ҡайтып, донъялар ҡороп, балалар үҫтереп, мәрхүм булдылар. Ибраһим ағай ғүмергә Мәскәүҙә йәшәне, шунда мәрхүм булды. Минең атайым Суәрғулов Кәрим Хәбиб улы 1923 йылда Беренсе Төркмән ауылында тыуған, 10 йәшендә атаһы үлеп, 1 йәшлек һеңлеһе Йәнһылыуҙы әсәһенә ҡараша. 3 класс белем ала, 1942 йылда һуғышҡа алына. Беренсе Украина фронтында пулеметчик булып, дошмандарға ҡаршы аяуһыҙ һуғышып, 3 тапҡыр яралана. Һуңғы тапҡыр 1945 йылдың ғинуарында ҡаты яраланып, Ленинград госпиталендә еңеү яҙын ҡаршылай. 1945 йылдың август айында икенсе төркөм инвалиды булып, кәсел таяҡҡа таянып, тыуған ауылына ҡайтып төшә. Яуҙа күрһәткән батырлыҡтары өсөн 2 мәртәбә батырлыҡ өсөн медале менән һәм 1-нсе дәрәжә Ватан һуғышы ордены менән бүләкләнә. Яралы ҡайтһа ла, колхозда еңел эштәрҙә тәүҙә эшләй. 1946 йылда әсәйем, тыл һәм хеҙмәт ветераны Тайба Шәрифулла ҡыҙы менән донъя ҡороп, 5 балаға ғүмер биреп, 40 йыл совхозда эшләп, хеҙмәт ветераны тигән исемгә лайыҡ булып, 1993 йылда атайым, 1999 йылда әсәйем донъя ҡуйҙылар. Атайымды мин бик ныҡ яраттым. Ул бик таҙа егәрле, өс һөйәр кеше ине. Беҙгә, балаларға, ҡаты һүҙ әйтмәнем. Ауыр тупраҡтары еңел булһын. Һуғыштан бейек еңеү менән ҡайтып, донъя ҡороп, балалар үҫтереп, уҡытып, колхоз совхозда ал-ялды белмәй, эшләп, үҙ урындарына бына тигән алмаш балалар ҡалдырып, мәрхүм булған ауылдаштарымды, атайымдың фронтташ дуҫтарын иҫкә алмаһам яҙыҡ булыр. Улар тураһында һәр беренә том-том китап яҙып булыр ине. Бөгөнгө көндә ауылда ветерандар ҡалманы. Быйыл 70 йыллыҡ оло еңеү байрамын беренсе Төркмәндә ошо яугир ветерандарҙың балалары, ейән-ейәнсәрҙәре хәтерләп иҫкә аласаҡбыҙ. Маҡсатыбыҙ — зыяраттарҙы тәртипкә килтереү, батырҙарға ҡуйылған һәйкәлдәргә сәскәләр һалыу, ошо ауылда ирләнгән һәм сит ерҙәрҙә ҡайталмай ятып ҡалған ауылдаштарға мәсеттә аят уҡытыу, киләсәктә китап сығарыу ниәте менән Төркмән музейенә альбомдар эшләп тапшырыу. Музейҙы һаҡлап, яҡлап тәртиптәкә килтереп, хәҙерге глобалләштереү шарттарында рухи байлыҡтарыбыҙҙы ентекләп йыйып, түәлләп, музейҙәргә һаҡлап ҡалмаһаҡ, улар тиҙ арала юҡҡа сығасаҡ. Киләсәкке быуынға бер нәмә лә ҡалмауы мөмкин. 1995 yılda çıkan hem onan hında üstep çıkarılan hatır kitabına hem 2002 yılda basılgan Ular yığını menen qaytdı kitabına yazılmay kalgan isimler köp məlumatlar asıqlandı. Ölümüsli bol hoğuşta Resey halkı tükkən qandı birge iyan dengiz bulur ine. Oşunday kurbanlar verip bizdin ataylarımız yavlağan yeniu bizge bir kimmet hem qadırlı. Hem ular her qayhıla, qaytqanıla, yatıp qalğanıla altın xariflerminen kitaptarga indirilirge deyiş. Xatır türler üsün kerek. Oşu yaqtı kün üsün, aşağın ikmegi biz üsün, biz veteranlarga mängi buruslıbız. Hoğuş veteranları ataylarımızı unutmayıq. İtleyik, xatır handıqların hüteyik hem gururlanayıq. Rayonumuzun barlıq hoğuş veteranların, tıl hizmetsenlerin yakınlaşıp gelgen büyük yüngü bayramımınen ısın kümülden kutlayım. Haulıq selametlik yoldaş bulan, bayramlar imin aman ütten degen tilekte hoşlaşam. Hizdin minen hizmet veteranı Reşide Hüyarğulova buldu.
Мөхтәбәр һөйләшү.
Һәммәгез хөрмәтле радио тыңлаучылар, Юлдаш мәгълүмат һәм Йермон каналында Баймак радиоһы үлешен дәвам итә. Бүген һезнең өчен эфир инженеры Рузилә Вахитова һәм алып баручы Гүлнур Ишбулатова эшләй. Без Башкорт дәүләт университетының Сибай институты факультеттары менән таныштыруды бүген дә дәвам итәбез. Хәзер студияга килгән кунаклар менән таныштырып үтәйек. Ул Сибай институтының табигый математика факультеты деканы Илгиз Варис улы Һөйендөков һәм шулай ук безнең студияга студенттар килгән, улар Гүлнур Зарипова менән Нугыманова Луиза. Шулай ук кызгалә хәерле кис кызлар. Былтыр без радио тыңлаучыларды күбрәк гуманитар фәндәр менән таныштырганык, быел максатлы рәвештә дуэль фәндәрдә һайланык, чөнки хәзерге заман күзлегеннән сыгып та һәм яшьләрнең кайда укырга баруын да анализлап караганда, уларның күбеһенең ынтылышы ошо юнәлештәргә бәйләнгән. Традицион һораудан тайпылмыйм, без һәр вакытта ла һезнең факультет ниндәй белгечләр әзерләй, ниндәй юнәлештәр буенча һез белгечләр сыгарасыз дигән һорауга кайтып кала.
Сибай институтында табигый математика факультеты иң дөр факультетларның береһе булып тора. Уның тарихы 1993 елдан башлана. Ул елда, яки буннан 22 ел элек килеп сыгып итенде. Тәүге тапкыр студентларды биология һәм география, биология һәм физик культура һөнәрләренә кабул итү оештырылган. Хәзерге вакытта факультетта 4 кафедра эшләп килә. Улар: ботаника кафедрасы, экология кафедрасы, гамәли математика һәм информацион технологиялар кафедрасы һәм физик культура кафедрасы. Безнең табигый математик факультетында 37 укытучы эшләп килә әлеге вакытта. Шуларның 9-ы фән докторы, калган 20-нан ашуы фән кандидаты дигән дәрәҗәләргә ия. Күп кафедраларда фән дәрәҗәһенә ия булу күрсәткече 100%-ка тиклем бар бит. Әлеге вакытта безнең факультетта студентлар 5 юнәлеш буенча һөнәр ала. Улар биология, экология һәм табигать байлыкларын файдалану һөнәре, география һөнәре, гамәли математика һәм информатика һөнәре һәм физик культура һөнәрләре инде.
Уйлап караһаң, без гамәли математика факультеты дип әйттек, бактыһаң анда бик күп бер-береһенә нисектер охшап та әйтмәгән юнәлештәр бер факультетка тупланган. Бул нимә менән аңлатыла?
Ысынлапта, безнең факультетта төрле юнәлештәр, төрле һөнәр бирү, төрле специальностьлар эшләп килә. Ул күп кенә филиалларга, дур булмаган вузларга хас күренеш. Чөнки студент аны күп филиалларда әт бит инде һәм шуның өчен берләштерү өчен бу эшләнелгән шул сара инде. Һәм бу авторга ярамай, күп кенә филиалларда сыныпта ошо юнәлештәр буенча улар берләштерелгән һәм ошо форматта эшләп киләләр инде улар күбе.
Мин программаның башында әйтеп киткәнем, без былтыр күбрәк гуманитар фәндәргә кагылган факультеттар менән эшләгәнек, быел максатлы рәвештә ошо техника, математика юнәлешендәге факультеттарда сакырабыз. Һезнең факультетка инү өчен теләк кенә аз бит инде әйтик. Ниндәйдер өлкәлә үтә белемле булу, әйтик, математика яһәтенән, шулай ук биология, география ягыннан да ниндәйдер белемле һәм һәләтең булырга тиеш.
Мин дә килешәм, ул сынапта тәүдә кайдалар курга инү өчен, шул яһәттән эшләр өчен иң беренсе шул өлкәлә кызыкыну кирәк бит инде. Әгәр дә кызыкыну булһа, калганы мин булалар дип уйлыйм. Анда кешенең үтенән тора бит, күп сорапта тырышлык булса, кызыксыну булса, бөтәһе дә мөмкин. Гамәли математика һәм информатика юнәлешен
хәлләргә
теләгән студентлар сынапта уларның хәләте булырга тиеш.
Мәктәптә яхшы укырга тиеш ул мотлак.
Әлбәттә, һәм кайһы берәүләр, мәсәлән, биологияны уйлап итендә, анда укуы рәхәт, һәм башкалар дип ул бер дә рәхәт түгел. Уның өчен әлбәттә иң беренче тагыла кызыксыну кирәк, ул яһәттән без әйтәбез, способность кирәк бит инде.
Мугаемдә без моны укып бергән студентлардан һорасак, урынлырак булыр. Әйдәгез Гүлнур Зариповага сүз бирәйек бер яңгыда.
Һәрбернең үзенең кыенлыгы, чөнки һәрбер фәнде нисектер укый башлаһаң, уның түбенә төшкән һәм шул тиклем күп нәмә асыла бит инде. Тиклем он тәрәнрәк укыйһаң, шул тиклем күбрәк һиңә нәмәләр асыла.
Башлыса моны биология фәненнән инде белгес булып сыгасак киләсәктә.
Алдан мин үзем дә биология ул гуманитарный шундый фән дип уйлап мин еңел дип уйлый торгам, ләкин монда килгәс без кешенең организмын айрым өйрәнәбез. Һәрбер хәтта бәләкәй клетка дип уны өйрәнәбез һәм унда айрым үзе бер фән цитологияны айрым өйрәнәбез һәм бөҗәктәрҙе, хайвандарҙы айрым өйрәнәбез бит инде. Алдан биологияға нисектер еңелсә ҡарай торғам, ә монда килгәс ул мин шул хәтлем үҙенә
йәлеп
итте, йә ҡыҙыҡһындырҙы ныҡ.
Тимәк, һин киләсәктә биология уҡытыусыһы булаһыңмы, әллә даирәләрҙе киңәйтергә лә мөмкинме, төрлө өлкәлә эш табырғамы?
Төрлө өлкәләрҙә эш табырға булалыр тип уйлайым. Сөнки беҙҙең мына шундай ситтән тороп уҡырға була һәм шунда мин бер генә юғары белем менән сикләнергә уйламайым әле шуға. Әгәр мәсәлән, латынды өйрәнеп, икенсе телдәрҙе өйрәнгәндә лә төрлө юҫыҡта өйрәнергә була инде, төрлө юҫыҡта эшләргә була. Шуға, әгәр биологияна килгәндә, мин биология уҡытыусы миңә гел ҡыҙыҡһындыра торған үҙемә. Лабораторияла эшләү миңә ниндәйҙер яңы нәмәләр асыу үҙемә шул хәтлем ҡыҙыҡһындырғыс.
Луизанан һорап китәйек. Беҙҙең направлениенән бөткәс, беҙ химиянан уҡытыусылар була алабыҙ, сөнки яңыраҡ ҡына яңы курстар асылды, конкурс юғары булды. Ҡарап тормағыҙ, Сибайҙа ғына тейеп, ул ысынында бик ныҡ дәрәжәле ул, һәм шул уҡ ваҡытта унда үтеүе ҡыйын. Әммә унда үҙеңдең теләгең булһа, ул ваҡытта үтә алаһың.
Хәҙер инде беренсе йыл рәттән юғары уҡыу йорттарына берҙәм дәүләт имтихандары буйынса ҡабул итәбеҙ бит инде. Һәм дөйөм ҡағиҙәләр шул көйө ҡалып килә инде. Мына әйтеп үткән килә, беҙҙең факультет буйынса бюджет урындары булған һөнәрҙәр бар. Шуға хөрмәтле абитуриенттар буласаҡ, уларҙың ата-әсәләре һеҙҙең иғтибарығыҙҙы йәлеп иткем килә. Ул биология һөнәре буйынса бюджет урындары бар инде 15 урын. Ғәмәли математика һәм информатика буйынса бюджет урындары бар, һәм география буйынса бюджет урындары бар. Һәрбер ошо өс һөнәр буйынса 15-әр урын ҡаралған инде. Ниндәй имтихандар кәрәк буласаҡ һуң? Берҙәм дәүләт имтихандары ул, әлбиттә, мотлаҡ рәүештә ҡаралған рус теле һәм математика. Математиканан иһә инде ул профилле булырға тейеш, базовый түгел, ә профилле экзамен һайланған булырға тейеш һәм бирелгән булырға тейеш. Һәм инде һөнәренә ҡарап, мәсәлән, әгәр биологияға уҡырға килергә теләгән абитуриенттар биологияның егеһе булырға тейеш, географияға килергә теләгәндәрҙең география берҙәм дәүләт имтиханы һәм ғәмәли математика һәм информатика һөнәре буйынса инде информатика. Һәм шуны ла тағы ла иғтибарға алып китеү мөһим тип уйлайым инде. Юғары уҡыу йорттарына инер өсөн минимальный балл ҡуйылған бит инде. Мына вуздарға инер өсөн, мәсәлән, беҙҙең Сибай институтына һәм Башҡорт дәүләт университетына инер өсөн математиканан ул минимальный балл 27-нән кем булырға тейеш түгел. Рус теленән 36-нан, информатиканан 40 балл, биологиянан 36 балл, географиянан 37 балл. Бөтен бұл мәғлүмәт беҙҙең сайтта бар, Сибай институты сайтына инеп ҡарарға була инде.
Алдан әйтеп ҡуйыу бик һәйбәт булды. Хәҙер бит берҙәм дәүләт имтихандары башлана, байрамдарҙан һуң сыныпта маҡсатлы рәүештә алдан күҙаллап имтихандар тапшырһа, һәйбәтерәк була инде. Студияға килгән башҡа етәкселәрҙең күбеһе ысынлап та әйтеп китте, беҙ бөгөн бюджет урындарының дефицит булған ваҡытында эшләйбеҙ һәм уҡырға ҡабул итәбеҙ тип. Мына әйтәйек, иҡтисад факультетында бюджет урындары бөтөнләй юҡ икән, технология факультетында шулай уҡ сағыштырмаса, ҡайһы бер кафедраларға бар, ҡайһыларына юҡ. Һеҙ әйттегеҙ, 15 урын һәр бер кафедрала тип, улар ҙа кәменеме? Улай ҡыҙәлә коммерция урындары түләп уҡыуҙарҙа бармы?
Әлбиттә, был реформалар бөтөн ил буйынса бара бит инде, һәм бюджет урындары яйлап ҡыҫҡара. Бөтөн институт буйынса ҡарағанда беҙҙең факультетта бюджет урындары булған һөнәрҙәр бар бит инде. Һаҡланып килә, шуныһы ҡыуанысты. Әлбиттә, беҙ ҙә бер аҙ кәмеү тойҙоҡ инде. Ну, шулай ҙа шуны иғтибарға алғы килә. Тәбиғи фәндәр буйынса, Рәсәй буйынса бюджет урындары йылдан-йыл ул һаҡланып килә һәм хатта күбәйә. Ә менә ҡыҙғанысҡа ҡаршы инде тип әйтергә кәрәк. Гуманитар фәндәр буйынса бюджет урындары йылдан-йыл ҡыҫҡара. Шуға ла хөрмәтле балалар, абитуриенттар, уҡырға инергә теләүселәр, киләсәктә улардан бәләкәйрәктәр 10нчы класслар бар бит инде. Шуны күдеңдә тоттындар инде. Чөнки бюджет урынына әлбәттә укырга инергә тырышыр кирәк, чөнки килем кимәле бик әз бит инде. Һәм шунлыктан улардың мондай мөмкинчелекләре түләп укый торган бик түбән инде.
Түләп укуга килгәндә һездә ул ситтән тору бүлекләреме, әллә көндезге бүлеккәлә түләп инергә мөмкинме?
Әлбәттә, көндезге бүлекләргә лә түләүле укырга инергә була. Шуны әйтеп китергә кирәк, буннан 2 яки 3 ел элек безнең Россия министрлыгы, белем бирү һәм фән министрлыгы уның приказы булды, уның буенча һәрбер әгәр дә көндезге уку бүлегендә бер укусы бер студентка инде 70 меңдән кем булырга тиеш түгел.
Мөхтәбәр һөйләшү.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең радиола кунакта Сибай институтының табигый математика факультеты деканы Илгиз Варисулы Һөйендүков һәм безнең студент кызлар Гүлнур Зарипова менән Луиза Нугманова. Биология, география кафедраларында нинди практик эшләр һәм үткәрелә? Әйтәйек, үзләренең белемнәрен кайда кулланалар кызлар?
Сынап та бул табигатьты өйрәнү һөнәрләре бит инде. Биологияны алһак та, географияны алһак та, ул экология һәм табигать байлыкларын өйрәнү алһак та бит инде. Һәм сынап та ул һөнәрләрне үзләштерү өчен безгә иң дур лаборатория ул табигать дигән лаборатория безгә ярдәмгә килә бит инде. Һәм сынап та менә студентларның карда үтә торган практикалары башлана бит инде. Менә май адагында, июнь, хәтта июль айларында һәрбер группала, һәрбер төркемдә инде, һәрбер студент бер ай һәм бер айдан да ашыу инде табигатьтә карда практика үтә. Ул практикалар төрле предметтарга арналган һәм шул ук вакытта курсовой һәм диплом эшләре язуга агышланган. Һәм менә безнең Сибай институтының шулай Урал арагында урнашуының тагы да бер өстенлекләренең береһе ул табигать, шул хәтта Көньяк Уралдың матур табигаты, контрастлы табигаты эргеләгенә бит инде. Һәм шунлыктан да бит ботаника булһынмы, зоология фәне булһынмы, геология булһынмы, ландшафтарды өйрәнү булһынмы, һәм башка практикалар буенча сыгып китәбез һәм моны безнең студентлар менән 40 тауларын, Ирәндек тауларын, Ирәмәл тауларын өйрәнәбез. Улардың геология һәм хайвандар дөньяһын, үсемлекләр дөньяһын һәм башкалар. Һәм бу әлбәттә студентларга, күп студентларга охшай ул әйтәбез бит инде. Практикала үтәләр, ял итеп тә өлгерәләр, палаткала яшәйләр бит инде. Костер ягып үзләренә табигатьтә нисек ял итәргә һәм табигать менән нисек аралашырга өйрәнәләр бит инде, уның серләрен өйрәнәләр.
Студентлар оешмаһа инде, унда кемдәр әүдем, яуаплы студенттар инде эшлекле, алар үзләрен мәдәни сараларда гына күрсәтеп калмай, ә табигатьне һаклау эшләрендә лә әүдем катнаша инде. Без үзебез шундай
өмәләр
оештырып торабыз, табигатьне һаклап кара бирәбез, чөнки ул безнең үзебезнең фәнебез, шуның белән нык бәйләнгән бит инде.
Без менә кадәр шашарлыгында үттек практиканы, әмма дустарыбыз күптәре Кучалы районындарына, бөтә райондарына республикадан булдылар. Улар географтар араларында бар. Һәм миңа нимә охшай? Безнең фәндәр арасында улар бер ердә утырмайлар. Экономистлар, юристлар улар бер ердә утыралар һәм уларга алай кызык түгел. Безне ишетәләр дә, без һөйләгәндәр дә ишетеп улар хукланалар. Ана нидә матур фотографиялар бар дип хукланалар. Безне группаларыбызны бергә берләштерә һәм шул миңа бик охшай. Безнең факультетта улар иң ундыр һәм бердәм.
Һәрнең факультетта тамамлаган студентлар улар үзләрен кайһы өлкәдә табалар.
Сынап та ул дәүләт кимәлендә ул бюджет урындары бүлгәндә иң беренче карайлар, анализ яһайлар бит инде. Кайһы өлкәдә белгечләр етешмәй, нинди профессия кешеләре кирәк һәм башка. Шуның менән бәйле бит инде менә бюджет урындары бүленүдә. Шуныһы кыванычлы, бездә укып чыккан студентлар, улар югалып калмайлар, һәр береһе үз урынын таба һәм эшләп киләләр. Төрле өлкәләрдә булгас, монда сынап та бит, һәр бер һөнәр буенча әйтеп китергә була инде. Мәсәлән, биология һөнәрен укып үткәндәр, мәктәпкә баргандар да бар. Шуннан һуң фән юлын һайлап, төрле академия учреждениеларында, югары уку йортларында, колледждарда эшләп укытып йөргәндәр байтак инде. Шуннан һуң төрле лабораториялар, химия лабораторияларында, аналитик лабораторияларда эколог булып эшләгәндәр күп. Улар бөтәһе дә үз урынын табып, матур гына эшләп йөриләр инде. Әгәр инде моны аерым әйтеп үткем килә, ул гамәли математика һәм информатика фәннәре буенча. Менә хәзерге вакытта без үзебез күреп торабыз инде, көндән-көн компьютерлар күбәя, көндән-көн
мәгълүмат технология технологиялар
ошо. Мәгълүмат технологиялары үсеш әбетендә һәм бул бик яхшы һөнәр, уны бүтүп чыккан студент белгечләребез, укучыларыбыз, студентларыбыз бүтүп чыккан гына түгел, һәм дә укып йөргән безнең студентларыбыз да эшкә урнашып, бик яхшы эш хакы алып, һәйбәт итеп эшкә урнашалар инде. Менә хөрмәтле балалар, һезне башка һөнәрләрдән тыш үзебезнең шундый һөнәрләргә, бигрәк тә математика һәм информатика һөнәренә укырга сакырыр идем. Чөнки бу сынып та хәзерге вакытта бик перспективалы һөнәр бит инде. Менә физик культура һәм спорт һөнәрләре бездә әле һаман эшләп килә бит инде. Кызганычка каршы, быелгы елда монда бюджет урыны каралмаган. Шулай да бу юнәлеш буенча түләп укып, читтән торып укуда укырга инергә була. Улар физик культура һәм спорт һөнәрен алып чыгучылар инде. Улар югалып калмайдар, улар да төрле мәктәпләрдә укытучылар, тренерлар, хукук хаклау органнарында һәм башка дәүләт органнарында матур гына эшләп йөриләр инде.
Математика һәм технологиялар уйлап караны һинең улар авыл хуҗалыгына ла кирәк, сәнәгать предприятиеларына ла кирәк, шулай бит, ундай белгечләр.
Ул сынап та бул универсаль һөнәр, улар бөтен ердә ла кирәк. Улардан сфера шул тиклем киң инде, менә төрле банктардан алып, шуннан безнең дур-дур компанияларда Башнефть, Газпром, һәм башкалар төрле банктарда, Урал сектарда, Сбербанк банктарында һәм башка төрле компанияларда әйбәт итеп эшләп йөриләр инде.
Студент тормышы шул хәтлем кызык, ул ятак проблем ха бөтенләй юк. Унда якты, уңайлы, һәйбәт
бүлмәләр инде.
Һәйбәт якты бүлмәләр һәм үзенең спорт залы, аерым бүлмәләр бар дәрес әзерләү өчен. Үзенең площадка бар һәм спорт менән шөгыльләнү өчен аерым зур бер зал бар инде. Та шарттар да булдырылган студентлар өчен.
Ну, һезнең менә институтка барып инһәң бит инде иң беренче һезнең мәдәни яктан шундай югары кимәлдә булу күзгә ташлана һездә. Бию түңәрәкләре бар, шулай бит инде. Йөр түңәрәкләре төрле шунда катышаһыгызмы, йөрәгезме? Мөмкинлек бар мондай.
Бар. Әгәр үзен күрһәтәм дигән студентка безнең институтта бөтен мөмкинлекләр дә бар. Ул бию түңәрәкләре Сармат, Йете ырыу һәм Эдельвейс дигән заманса бейүләр һәм башкорт халык бейүләре түңәрәктәре эшләй инде. Һәм студенттар аудим йөриләр. Яңарак кына театр түңәрәге быел менә эшләй башланы. Мин үзем дә шул түңәрәккә йөрнем. Шул хәтлем оқшай инде. Без үзебезнең яңарак спектакльебезнең премьерасын күрәттек инде. Һәм өс тапкырыны күрәттек студенттар алдында. Өсендә лә тулы зал булды. Шул хәтлем кызык, хнусан студенттар инде. Һәм яңарак кына уктан атыу түңәрәге эшләй башланы инде. Унда уктан атырга өйрәтәләр, кикбоксинг, бокс, һәм шуның һымак спорт менән дә баскетбол, волейбол, мини-футбол, футбол, шуның һымак бөтә булган. Әгәр студент үзен күрәтәм ти икән, ул бөтә мөмкинлекләр дә аның өчен бар инде.
Безнең студенттар материаль поддержкала купалар, чөнки һәйбәт укыһаң, актив катнашһаң, уның өчен зур стипендия бирәләр. Шул ук вакытта хәзерге саралар бездә Аллаға шүкір хәйбәт үтәләр. 22-нче майда бізді Хабантой болайсақ. Шунда килеп, үдегіз қарап, қатнашып кетәгіз була. Ол һәр вакыт институттың ишектәре асық тора. Яңа кешеләр өчен һәм шул вакытта абитуриенттар да килә алалар, карай алалар һәм үзләре аңлардар нинди һәйбәт шарттар бирелгән инде.
Без барысы ул стипендияга кагылган һорау. Һезнең институтта иң югары стипендия хатта 14 000-га барып китә, бәлки эш хакы бит инде ул студент. Үзен үзе карап укый ала дигәндә аңлата инде болай бит.
Бул сынап та шулай. Менә хәзерге вакытта дәүләт ягыннан игътибар артты. Ул стипендия ягыннан да һәм социаль ярдәм күрһәтү ягыннан да. Менә мәсәлән, стипендия ул үссез укып килгән студентларга барыһын ала бар бит инде, әгәр бюджет урында укы һәм тагыла югары академик стипендия дигән стипендия бар бит инде. Сынап та аның күләме студентның активлыгына карап, аның результативностена карап инде 5000-дан алып ул 12000-гә тиклем бар бит инде. Ул үзенең академик стипендияна кушып бирелә инде. Һәм сынап та ЯМГХ ул шул размер якынса 15 меңгә барып бата инде. Ә менә социаль стипендияларга килгәндә инде, социаль стипендиялар ул обычный стипендия ул 2000 тирәһе бит инде. Һәм менә Россия хөкүмәте карары буенча инде беренче, икенче курста бюджет урынында укып йөргән студенттар, әгәр дә социаль яклау органнарыннан справка алып киләләр, зарплаталары яшәү күләменнән минимумнан әзерәк дигән, ул вакытта инде сынап та менә югары социаль стипендия түләнелә. Уның күләме инде 8000-дан 10000-га тиклем барып бетә инде. Һәм безнең студентлар шуны алып укыйлар, кыванып Мына бездең монда эфирга килгән студентлар, һезнең дә шундый стипендияңыз бар.
Димәк, улар беренче курстан ук ала башлыйлармы мондай стипендияны?
И, беренче курстан ук ала башлыйлар, әгәр дә документлары төгәл булса, уку буенча яхшы күрсәткечләр күрсәтәләр инде, үсе дә укыһалар, бу стипендияләр каралган инде.
Шулай булган студентлар хәтта белгән дә байрак инде. Улап караны инде шулай килеп сыга. Илгиз Варис улы, мин һөйләшкәндә әйткәнем бит инде, яңа специалистлар асу мөмкинлеге бармы? Тау байыктыру, экология мәсьәләһе барбыр безнең яктарда. Ихтияҗ менән файдаланган өлкәләр бит инде.
Сынып та бер урында тору килешмә бит инде. Кире якта булган үзгәрешләрне күреп, уларга яраклашырга кирәк бит инде. Хәдер базар икътисады тидер бит инде. Шуга ла яраклашыр кирәк. Һәм без менә 2011 елда безнең факультетта менә ике һөнәр астык бит инде. Ул экология һәм табигать байлыкларын файдалану һәм география һөнәрләре бит инде. Бу һөнәрләр Аллаһка шөкер яхшы гына эшләп килә инде. Быел безнең беренче сыгарылыш студентлары сыгарыласак инде. Һөнәрләргә килгәндә инде. Менә без әлеге вакытта без әйтәбез бит инде, югары уку йортларында ике баскычлы укыту барлыкка килде дип. Ислап та 2011 елда РСЭ бөтен вуздары болон процессына, конвенцияна кушылды бит инде һәм уның буенча әлеге вакытта бездә Сибай институтында бакалаврлар әзерләйбез бит инде. Әлеге вакытта без кайһы бер һөнәрләр буенча магистратура асу өстендә эшләйбез.
Менә шунда килгән итәкчеләрнең күбе шулай ук билдәләп китте. Менә бүгенге көндә безнең яшьләребез ситкә кырга китеп укырга ынтыла һәм шул ук вакытта эргәһендә генә шундай зур кимәлдәге институттың булуын, уның әһәмиятен аңлап итмәй дип.
Мөмкинлекләр артты әлбәттә һуңгы вакытта, һәм күп яшьләр кырга зуррак калаларга китергә тырыша. Ысынлап та, бу мөмкинлекләрнең артыуына кыванырлары хәзер бердәм дәүләт имтиханын биреп кенә өйдә ятып кына бит инде. Мәскәүгә лә, Санкт-Петербургка лә укырга инергә була бит инде, һәм башка калаларга лә. Шуны әйткем килә, безнең Сибай институтында әлеге вакытта менә кыздар да әйтеп китте, булар дөрестәне бит инде, бөтен шарттар булдырылган. Һәм бездә Сибай институтында укудан өстенлекләре күп инде. Менә мәсәлән, ул үйләренә, туган төякләренә ошо безнең югары уку йортының якын булуы. Чөнки менә без беләбез инде, әгәр дә безнең башка авылларга укырга ингән хәлдә, бигрәк тә Мәскәүгә, Санкт-Петербургка, мин беләм, менә кайһы бер балалар илап инде кайткыбыт килә дип, алар сыгып өрәнмәгәндәр бит инде, кыенлыктар кисәрәләр. Бездә укыган хәлдә инде, аҙна һайын, ике аҙна һайын, ай һайын бит инде кайтып килергә була, ата-әсәләренең хәлен белергә була, киреһенсә ата-әсәләр һиңә килеп китә бит инде. Улар аҙыҡ-түлек менән тәмин итә, бергә күрешеп торалар, ул бит
ыңғай яҡтары бит.
Ыңғай яҡтары мына. Бынан тыш инде мына ҡыҙҙар ҙа әйтеп киттеләр, студент үҫешен өсөн бездә бөтә шарттар ҙа булдырылған.
Мөгаен һеҙ үҙегеҙҙе ошо факультетты тамамлағанһығыҙҙыр тип уйлайым мин.
Эйе, сынап та мин үҙем ваҡытында ошо Сибай институтында уҡыным һәм
шунда
эшкә ҡалдым.
Мөхтәбәр һөйләшеү.
Хәҙер райондарға бүлеп ҡарағанда һеҙҙең факультет, әйтәйек, ниндәй райондарҙа айырыса абруй менән файҙалана күберәк киләләр, ниндәй райондар түәл фәндәр өлкәһендә белгестәр әҙерләүгә әһәмиәт бирә тип әйтәйек микән?
Беҙҙең студенттар ҡайҙан уҡыйҙар? Анализ яһағанда, әлбиттә, күбеһенсә беҙҙең Урал яғы студенттары инде. Ул Баймаҡ районы, Хәйбулла районы, Бөрйән районы студенттары, Йылай районы. Менә ҡайһы бер райондар улар килеп итә алмай, иле күбеһе хәҙер икенсе яҡтарға китә инде.
Тенденция һиҙелә инде. Мына биология, география уҡытыусыһы тигән күк ҡараны һинең бөгөн ундай педагогтарға мәктәптәрҙә ҡытлыҡ бармы?
Мына шуны әйтеп китер инем, күбеһе сыныпта Йылай биология һәм география тигәс ул бит уҡытыусылары әҙерләйбеҙ дип. Беҙ бит квалификация биолог, квалификация географ. Яки киң масштабтағы белгестәр әҙерләйбеҙ. Сөнки улар кайһы даирәләрдә, кайһы өлкәләрдә, экономик өлкәләрендә биолог кәрәк икән, яки географ кәрәк, ә улар бит күп өлкәләрдә кәрәк. Улар шунда эшкә урынлаша ала һәм урынлаша инде. Шул исәптән мәктәптә лә.
Советта торганыбыз, институт клубта торганыбыз өчен зур рәхмәт безнең деканга, замдеканга һәм бөтә укытучыларга, чөнки алар бездә поддерживать итеп торалар һәм һәр вакыт ярдәм итәләр.
Мин дә зур рәхмәт әйтим килгәне, чөнки мына мин уйламаган шул хәтлем дустар табырмын дип, шул институтка килгәнемә шул хәтлем шатмын, бер нәмәгә лә үкенмәйм һәм үзем шундый әүдем тормыш алып баргас, төрле мәдәният сараларында катнашкан кеше буларак, бөтәһендә ошо радионы тыңлаусыларга әйтер инем, Сибай институтына килһендәр, чөнки унда шул хәтлем кызык, оқу яғынан өзіңді тешерге бола, мәдәният сараларында қатнашып өтешерге бола, бөте сараларда бұның өсін тұлдарылған, әм бұна...
Кәрек екен, Өфіге барып келерге бола, Мәскеуге барып келерге бола, шылай бетенде, қатта сетілдерге барып келерге бола, қайыр андай мүмкінлік та бар бетенде, Симайын сөртінде айтайық.
Неме хатағы оқшай, мене башқұрт тілінде хөйләшеусі, оқытушылар оқшай инде. Иң беренсе коридордан өтіп барасың, һаумагыт дип өтіп китсәң, олар һаумагыт саф башкорт телендә һаумагыт дип өтіп киткән оқытучыларды ишетсәң, шул хәтле рәхәт булып китә инде. Үземнең милләтемне нык яратучы кеше буларак, мин шул нык мөһим башкорт телендә һөйләшүсе һәм башкорт телен нык үстергән институт бар.
Нисектер үземнең өйемдәге һәмәктә яһаң,
үземнең өйемдә һәмәктә.
Әгүлнур, киләсәктә туган районыңа кайтырга итеп бармы бер яңгә?
Оң тураланык уйлаганым юк, ләкин үземдә шул киләсәктә биология фәне менән бәйләнгән икәнен күз алдыма килтерәм.
Бәлки сынапта һәбен якта битендә туризм өлкәһе нык үсешә бит инде. Бында да биологларның кирәк булуы ихтимал төрле.
Зур рәхмәт әйткем килерне шул институтта укытучыларга. Тарыма, атай-әсәйме, ошондай институтка ибергәндәре өчен.
Быйыл һезгә киләсәк яшьтәргә, уларның ата-әсәләренә нинди әйтер теләктәр һүздәр булыр ни икән? Һезнең мөгаен дә үзегезнең айырып сайтыгызда бар бит инде, кылкынган кешеләргә инеп карап алырга да булалар.
Абитуриентларга, әлбәттә, югары уку йортларына үзләренең яраткан һөнәрләре буенча укуга инүләрен теләр идем һәм укырга ингәндә инде югары уку йортын һайлаганда ныклап уйлап, төрле яктан үлсәп карап инде үзегезнең дөрес карар кабул итүегездә теләр идем әлбәттә. Һәм әлбәттә Сибай институтына килергә сакырабыз инде безгә укырга. Сынап та бездә бөтен шартларда булдырылган һәм һезне көтеп калабыз. Безнең аерым сайт бар, әгәр дә интернетта Сибайский институт дип ягыт ул килеп сыга инде. Асык ишектәр көне безнең үтеп китте. Берничә тапкыр хатта үткәрдек факультеттың асык ишектәр көне, институттың асык ишектәр көне. Килергә теләүчеләр булса, безнең институт ишектәре һәр вакыт асык. Һезне кызыксындырган факультетты, деканды һез таба алаһыгыз, укытучыларны таба алаһыгыз. Кабул итү комиссиясе эшләй башланды безнең.
Әле үк эшләй инде.
Әле үк эшләй Белово урамында безнең төп корпуста урнашкан. Шунда килегез.
Рәхмәт, ситтән торып уку әйтеп киткәнегез шул турада.
Әлбәттә, безнең бөтен юнәлешләр буенча һәм хәтта көндәлеге бүлекләрдә булмаган һөнәрләр дә бар. Менә ситтән торып уку бүлегенә һәм хактар унда нык югары түгел инде. Сагыштырмаса түбән, елына 25 мең, 26 мең һәм аны бүлеп түләргә була бит инде.
Югары конкурс көтәһегезме?
Абитуриентлар берничә вузга бере алгас, улар берничә урынга һәм берничә һөнәргә бирә бит инде. Һәм ысынлап та реаль картинаны күрү кыен инде. Ну, конкурс әлбәттә була, конкурс нык көчле түгел инде. Укырга инергә була. Сибай институтының тағыла ниндай
ыңғай
яғынан қарағанда енді біз ата-әсәләр менен эшләбез, балалар менен эшләбез, һәр береһенең сәбәбен асыкларга тырышабыз енді.
Иңгәс уқып сыққан деп тырышаһыгыз енді.
Әйе, әлбәттә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без студия қонақтары итеп Сибай институтының табиғи математика факультеты деканы Илгиз Варисулы Һөйөндүковті һәм ике студентты саҡырҙыҡ, улар Гөлнур Зарипова һәм Нуғуманова Луиза. Без бүген һеҙҙе йәнә лә ошо факультеттың эше менән таныштырырға тырыштыҡ. Ундағы булған яңылыҡтар, яңа асылған специальностар, уларҙың эшләү мөмкинлектәре һәм был факультетҡа нисек уҡырға инергә мөмкин һәм башҡа талаптары тураһында һөйләп үттек. Һәм киләсәктә лә без ошо институттың етәкселәре менән осрашуларҙы дауам итербеҙ тибеҙ. Бәлки, был 9 май байрамы яҡынлашып килеү айҡанлы берәк кенә кисектереп торһаҡ та, байрамдан һуң моғайын да беҙ ошо һөйләшеүҙәрҙе дауам итербеҙ. Ә программаны Гөлнур Ишбулатова алып барҙы. Киләһе осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ.
Һау булығыҙ.
Һау булығыҙ.